Bulvārdu mūziku piedāvā.
Klausies pozitīvas mūzikas ziņas oficiālajā festivāla radio. Radio SVH katru ceturtdienu 2015. Gatavojies festivālam jau laicīgi un uzzini svaigākos pozitīvus festivāla jaunumus no Tuborg Music.
Rīt Salacgrīvā tiks atklāts 9. Pozitīvus festivāls. Trijās dienās uz 6 skatuvēm notiks vairāk nekā 150 koncertu. Festivālā uzstāsies grupas Placebo, Kasabian, Lamb, Jungle, Warpaint, Basement Jacks un Everything Everything. Dziesminieks Toms O'Dells, mūža mainīgā eksperimentālā dīva Saint Vincent, popmūzikas punk princese Charlie XCX, rockmūzikas leģenda Robert Plants ar grupu Sensational Space Shifters, kā arī labākie mūziķi no visas Baltijas. Ar pilnu dalībnieku sarakstu var iepazīties festivāla mājaslapā pozitivusfestival.com, kā arī mobilajā aplikācijā Pozitivus 15, kur var lejuplādēt Google Play Store un App Store. Festivāla programmu paņemiet līdzi arī izdruks formātā. Papīram baterija nenosēdīsies. Ņemot vērā, ka festivāla laikā programma var mainīties visātrāk par visām izmaiņām, uzzināsiet sekojot Twitterī festivāla kontam @pozitivus. Kā arī mobilajā aplikācijā. Tāpat aplikācijā atradīsiet festivāla karti, ēdinātāju un tirgotāju aprakstus, kā arī visu noderīgu informāciju, kas palīdzēs izbaudīt festivālu. Lai novērstu drūzmēšanos pie festivāla ieejas, kur notiks biļešu apmaiņa pret aprocēm, aicinām festivāla aproces saņemt Rīgā pa Lādījuma koncertzālē. Tās var saņemt ceturtdien, 16. Jūlijā, tātad šodien, no 2012. Līdz 2008. Un piekdien, 17. Jūlijā, no 2012. Līdz 2006. Pret aprocēm tiek mainīts tikai 3 dienu biļetes. Katram biļetes īpašniekam pēc aproces jāierodas personīgi. Tā uzreiz tiks uzlikta uz rokas. Mīļie, tiekamies Salacgrīvā jau rīt!
Tās bija pozitīvas mūzikas ziņas sadarbībā ar Tuborg Music, oficiālajā pozitīvas radio, Radio SVH.